bu saatda və bugünə olan sonuncu xəbər buraxılışımız idi. Bugün sizə xəbərləri mən çatdırdım, Hülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Hələlik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun seçki qatarında növbəti görüşümüzdür. 101.7 FM stansiyasından yola düşən bu qatarda bələdçiniz mənəm Xədicə İsmayılova. Bugün seçki qatarında mövzumuz təbliğat imkanlarıdır. Seçki fəallığını kim təbliğ etməlidir?
Seçki 2008.
Seçki fəallığını kim təbliğ etməlidir?
Gəlirlər polislər ki, gedin, keç yerin, hamı getməlidir, nə eləməlidir?
Namizədlər üçün hansı təbliğat imkanları var?
Yerlər ayrılıb ki, qeyd almış namizədlər öz seçiciləri ilə görüşsünlər.
Seçki qabağı fəallaşan kimlərdir?
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə həftədə 2 dəfə əhali ilə görüş keçirilir.
Prezidentin təbliğatını kim və necə aparacaq?
Yəni, onun nəyinə lazımdır, boş vaxtını itirsin, əli düz eləyir də. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətcə seçki olmasa yaxşıdır.
Güclü alternativlərlə olmayan yerdə debata çıxmağın da bir mənası olmur. Hafiz Hacıyevlə yəni debata çıxmağın nə mənası var ki?
İlham Əliyev seçiləcək də, hamımız onu seçiləcəyik də.
Bakı sakinləri hansı təbliğatı gözləyir? Daha sonra seçki qatarında söhbətimiz ənənəvi olaraq ekspertlər İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə davam edəcək. Bütün bunlar bir qədər sonra seçki qatarımızsa yoluna davam edir.
Seçki 2008.
Əziz dinləyicilər, siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumla iştirak eləyə və hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatarı verilişində eşitdiklərinizlə bağlı rəyləri isə elə indi 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Verilişin ikinci yarısında şərhçilərimiz Erkin Qədirli və İlqar Məmmədov suallarınızı cavablandıracaqlar.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başına belə oyunlar gəlir.
Xas prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kasın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Rəsmən təbliğat kampaniyası seçkilərə 28 gün qalmış sentyabrın 17-sində başlayacaq. Amma Arifə Kazımovan reportajından belə məlum olur ki, şəhərdə təbliğat gedir. Seçki fəallığının təbliğatı. Namizədlər hələ seçki təbliğatını aparmadıqlarını da deyirlər. Amma indi dinləyəcəyimiz reportajdan məlum olur ki, seçki ərəfəsində əhali ilə görüşlərin, onların problemlərini dinləmək istəyənlərin sayı artıb. Özü də yuxarıdan tapşırıqla. Gəlin birgə dinləyək.
Gəlirlər polislər ki, gedin, keç yerin, hamı getməlidir, nə eləməlidir. Bir ay bundan vaxt qapını döyür, neçə nəfəsin, nəsiz. Bilirəm ki, nə istəyirsin, nə lazım sizə. Bir keç görür, neçə adamdır, nə adam. Bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizyə qoyulub, belə qorxudurlar zəmatı ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs versin, işlə çıxarsan.
Bunu Bakıdakı orta məktəblərin birində direktor müavini işləmiş İxtiyar Poladlı deyir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi məktəblərdə müəllimlərə göstərişlər verilməyə başlayır ki, şagirdlərinin valideynlərinə bir-bir zəng etsinlər. Onları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə çağırsınlar.
valideynlərin hansı gəlməsə, uşağını gözün çıxdəsə almaq, nə bilim, təzliklər etmək. Açıq-açıq deyir, yaxşı eləyəm. Bax, direktor mavini var, deyirəm ki, bu nə bir ağırsa olsaq, olmaz belə bir şeylə. Yaxşı eləyəm, deyir, kimə deyir, kimə şikayət edəyim.
Azadlıq radiosuna zəng eləyən bəzi dinləyicilər də iddia edirlər ki, artıq bəzi rayonlarda icra hakimiyyətləri, orta məktəb direktorları, idarə rəhbərləri, məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri ilə görüşlər keçirməyə başlayırlar. Onlara həm seçkini necə keçirmək barədə təlimatlar verirlər, həm də tapşırılır ki, bu il daha çox seçicinin seçkidə iştirakını təmin etsinlər. Bu cür görüşlərin Nizami rayonunda da keçirildiyi bildirilir. Rayon icra hakimiyyətində ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Rəna Rəslova isə Azadlıq radiosuna dedi ki, bu yaxınlarda icra başçısı görüşlər keçirməyə başlayıb, ancaq bunun seçki hazırlığı ilə əlaqəsi yoxdur.
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə hər həftədə iki dəfə əhali ilə görüş keçirilir. Əhalinin maraqlandıran məsələlər, problemlər, onları narahat edən problemlərə aydınlıq gətirmək üçün başçı özü məhəllələrdə görüşlər keçirir.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, hələlik seçicilərin seçkidə iştirakını təmin etmək üçün görülən işlərdən onun xəbəri yoxdur. Ancaq istənilən halda, yəni bu iş seçki fəallığını artırmaq, yaxud hansısa namizədə daha çox səs toplamaq üçün edilirsə, qanunsuzdur. Çünki insanlara seçki fəallığını aşılamaq heç bir məktəbin yaxud dövlət idarəsinin işi deyil.
Hallar baş verəsə vətəndaşlar əlaqədar təşkilatlara, seçki komissiyalarına, məntəqə seçki komissiyalarına və yaxud da ki, dairə seçki komissiyalarına müraciət etməlidirlər. Seçkiyə yəni insanları cəlb etmək, onları xəbərdar etmək məntəqə seçki komissiyaları və dairə seçki komissiyalarının funksiyalarına aid olan məsələlərdir. İnsanları məlumatlandırmalılar ki, sıx seçki siyahlarla bağlı və yaxud da seçicilərin vaxtı ilə bağlı məsələləri onların nəzərinə çatdırmalılar. Digər hallarda bu qanun pozuntusudur.
ATƏT də Azərbaycanda ötən parlament seçkilərinə dair yekun hesabatında oxşar məqama toxunurdu. Qurumun müşahidə missiyasına məktəb işçiləri, tələbələr, valideynlərdən məlumatlar gəlmişdi ki, onları xüsusilə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliğat tədbirlərinə zorla aparırlar, onları hədələyirlər. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini isə əksər müxalif qüvvələr boykot eləyib. Hakimiyyət təmsilçiləri hesab edir ki, bu seçici fəallığına təsir etməyəcək. Ötən parlament seçkisində seçici fəallığı 42% olmuşdu. Beynəlxalq qurumlar bunun əvvəlki seçkilərdən aşağı göstərici olduğunu deyirdilər. Ancaq seçkidə kvorum yoxdur, yəni seçici fəallığından asılı olmayaraq seçki baş tutmuş sayılacaq.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Bakı sakinlərinin küçələrdə gördüyü xüsusi lövhələr sentyabrın 17-sindən sonra onları bəzəyəcək namizə çəkillərini gözləyir. Ekspertlər isə deyir ki, bu lövhələr seçki təbliğatı üçün kifayət etməyəcək. Səadət Akif qızı namizədlər üçün daha hansı imkanların olduğunu araşdırıb.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılmaq istəyənlər 28 gün ərzində təbliğat təşviqat kampaniyası apara bilərlər. Seçki məcəlləsinə edilən dəyişiklikdən sonra təbliğata ayrılan müddət 2 dəfə azaldılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, bu müddət ərzində namizədlər ictimai televiziya və radiodan, o cümlədən dövlət qəzetlərindən pulsuz istifadə edə biləcəklər.
Buradakı müvafiq icra hakimiyyət orqanları tərəfindən yerlər ayrılıb ki, həmin şəxslər deyək ki, qeydə alınmış namizədlər öz seçiciləri ilə görüşsünlər.
Amma yeni dəyişikliyə görə daha namizədlər öz seçki platformalarını, təbliğat materiallarını istədikləri yerə yapışdıra bilməyəcəklər. Azər Sariyev deyir ki, bunun üçün müəyyən yerlərdə lövhələr ayrılıb və namizədlər öz materiallarını bu lövhəyə yerləşdirə biləcəklər. Lövhənin içi isə namizədlər arasında bərabər bölünəcək.
Elədir almışıq ki, namizədlər sayı yəni ondan artıq olsa da onlar üçün bəs eləyəcək qədər yəni ölçüsü var. Və hər məntəqənin yaxınlığında, yəni ətrafında bir belə bir təşkilat işinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Azər Sariyev deyir ki, təbliğat materiallarını mağaza vitrinlərinə də yapışdırmaq olar. Əgər mağazanın yerləşdiyi bina tarixi bina deyilsə, onda sahibkar öz qərarında müstəqildir. İstəsə icazə verər, istəməsə yox. Bəs sahibkarlar necə? Mağazasının vitrinindən prezidentliyə namizədə istifadə etməyə icazə verəcəklərmi? Bəziləri yalnız öz namizədinə belə imkan verə biləcəyini söylədi. Digərləri isə yox dedi və səbəbini də onunla izah etdi ki, vitrin yalnız mağazanın mallarının reklamı üçündür.
Seçkidə namizədlər şəkillərini mağazalara vurmaq istəyirlər, icazə verəcəksiniz?
Sizə yanında fikirləşərik.
Yox, icazə verməliyik. Heç pul da versələr. Heç mən adi reklamı icazə vermirəm ara vurmağa. Lazım olsa onun reklamını vurarım, deyilə.
Qanunda icazə olsa, kimə istəsələr, ona da icazə verərlər. Yəni, buranın sahibkarı kimə səs versə, ona da icazə verər.
Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, iqtidar namizədini dəstəkləməyən özəl müəssisə rəhbərləri heç də istədikləri namizədin təbliğat kampaniyasına kömək eləyə bilməyəcəklər.
Mən inanmıram ki, bugün mağazası olan hər hansı bir iş adamı sahibkar müxalifətə üzünün qapılarını açsın və desin ki, buyur şəklimi yapışdır. Ona görə yox ki, bizi sevmirlər. Əksinə, sadəcə olaraq hakimiyyətin onlara bizim şəkillərimizi yapışdıracağı təqdirdə hansı baskılar törədəcəyini əvvəlcədən bilirlər.
Dairə seçki komissiyaları tərəfindən ayrılan lövhələrə gəlincə, İqbal Ağazadə bu təbliğat vasitəsini gülünc adlandırır.
Lövhələr düzdür. Əvvəlki seçkilərdən, 2005-ci seçkilərdən xeyli dərəcədə böyüdülüb, amma bugün o da yetərli deyil. Çünki heç də hamının yolu, heç də hamının imkanları məhz həmin ərazidən düşmür, həmin ərazidən keçmir.
Prezidentliyə namizədin sözlərinə görə 28 günlük təbliğat müddəti heç ölkəni tamam kamal gəzməyə imkan vermir.
28 gün ərzində Azərbaycanın 75 rayonunda təbliğat aparmaq və Respublikanı tövlüdə əhatə etmək olduqca çətindir.
İqbal Ağazadə hesab edir ki, efir üçün yalnız İctimai TV-nin və radionun ayrılması da prezidentliyə namizədin öz səsini seçiciyə çatdırması üçün kifayət etməyəcək.
İctimai televiziya 6 ötürücü qurulu vasitəsi ilə yayılır. Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkəti isə 24 ötürücü qurulu ilə yayılır. Vətəndaşların hamısı İctimai televiziyanın imkanlarından yararlana bilmirlər.
Amma hakim partiya yetkililəri seçki məcəlləsinə təbliğat kampaniyası ilə bağlı edilən son dəyişiklikləri dəstəkləyir və hesab edirlər ki, güclü namizəd bu imkanlarla belə seçicinin diqqətini cəlb edə bilər. Seçki məsələləri üzrə mütəxəssis Hafiz Həsənov isə deyir ki, seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərdən də əvvəl seçki ərəfəsində effektli seçki kampaniyası aparmaq üçün məhdudiyyətlər var idi. Amma onun fikrincə son dəyişiklikdən sonra təbliğat üçün verilən vasitələr namizədə parlaq təbliğat kampaniyası aparmağa imkan verməyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane karnı kurulu benim. Bu merdivenin yanında da yüzü karı bağlı.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti taşıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesinden oğlum benim dur eğer okut buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Seçki qatarındasınız. Bələdçiniz də mənəm, Xədicə İsmailova. Seçki kampaniyasında ən maraqlı məsələlərdən biri də hazırki ölkə başçısının İlham Əliyevin öz təbliğatını necə aparacağıdır. Ekspertlər deyir ki, qanuna əsasən təbliğat kampaniyası dövründə prezidentin istefası tələb olunmur. Bəs dövlət işləri ilə məşğul olan prezidentin təbliğata vaxtı olacaqmı? Yaxud həm dövlət işləri, həm də təbliğat kampaniyası bunlar ziddiyyət təşkil etməzmi? Aygün Muradxanlının reportajından öyrənəcək ki, ekspertlər və rəqibləri dövlət başçısının kampaniya imkanları barədə nə düşünürlər?
Yeni Azərbaycan Partiyasının regionlarda seçicilərlə təşviqat xarakterli görüşlərinin heç də hamısına partiyanın prezidentliyə namizədi İlham Əliyev qatılmayacaq. Bu məqsədlə İlham Əliyevin Yapın Siyasi Şurasının üzvü olan 3 sözçüsü təyin edilib. Sözçülərinin Yapın namizədini onun apanetləri ilə keçiriləcək debatlarda təmsil etmək səlahiyyətləri də var. İqtidara yaxın mətbuat orqanları bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycanın bütün şəhər, kənd və qəsəbələrində seçki təbliğatı ilə bağlı toplantılar keçirməyə hazırlaşması, İlham Əliyevin isə bütün bu toplantılara qatılmasının fiziki baxımdan mümkün olmaması ilə izah edirlər. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun fikrincə bu qərarı dövlət başçısı şəxsən özü qəbul edib. Ölkədəki seçki mühitinin antidemokratik olduğunu əsas gətirərək prezident seçkilərini boykot edən Eldar Namazovun sözlərinə görə bu Azərbaycanın sürətlə avtoritarlaşmasının daha bir görüntüsüdür.
Azərbaycanın demokratik cəmiyyətlərlə müqayisə etməyə
artık hiçbir ihtiyaç kalmıyor. Artık biz Azerbaycan'ı gerek en asgaritar ölçelerle müqayis edelim. Hemen ölçelerde de hiç var. Hakimiyetin başında olan adamlar ne halkla ihtiyaç dururlar, ne siyasi aparentlerle debatlarla çıkıyor.
Milli Məclisin üzvü Pənah Hüseyin de bu kararı İlham Əliyevin seçicilerle birbaşa temasa önem vermemesinin görüntüsü sayır.
Kanunda ve sivilizasiyalı cəmiyyətlərdə boşa düşürmüş mənada bir seçki deyil və burada bir mübarizə də getmişdir. Proseduradır yəni bu hakimiyyətin uzadılmasının. İndi bu prosedurada da İlham Əliyevin hansı taktikanı seçməsi və yaxud hansı özünə rol müəyyən eləməsi də ondan asıldı. Bunun seçki kampaniyası ilə bir əlaqəsi yoxdur.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə, indi Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi ilə bağlı regionda durum gərgindir. Gərginliyin yaxın aylarda da davam edəcəyi gözlənilir. Belə şəraitdə İlham Əliyevin bütün seçki təbliğatı prosesinə şəxsən qatılmasını əngəlləyən səbəblər ortaya çıxa bilər. Ələsgər Məmmədli ümumilikdə məsələyə iki prizmadan yanaşılmasını doğru sayır.
Birinci səbəb odur ki, İlham Əliyev faktik olaraq hər gün öz düşüncələrini ifadə edir. Ona görə artıq konkret hansısa situasiyada özünü ifadə eləməyə ehtiyac görmür. İkinci odur ki, artıq özünə seçiləcəyin o qədər əmindir ki, artıq nəsə gedib nəyisə inandırmaya ehtiyac görmür. İnsanları birbaşa görüşmədən də nəticəni ala biləcəyinə inanır yəqin. Amma bir tərəfdən onun hüququdur ki, özü çıxmasa da o vasitəsilərlə təmsil olsun. Bu baxımdan da ona hər hansı bir deyir adilik demək olmaz. Amma demokratik ölkələrdə bilirsiniz ki, ciddi şəkildə prezident seçkilərində prezidentlər özü prezidentliyi idarə etmiş olan ölkələrdə prezident namizədləri kifayət qədər çox zəhd göstərirlər ki, birbaşa auditoriyalarla dialoq qursunlar və seçkilərin hər bir səsi təsir altına alsınlar. Bu baxımdan yəqin ki, Azərbaycanda buna ehtiyac hiss eləmirlər. Ona görə artıq belə də barmaq arası baxılır prosesdə də.
Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğuda da bəlli oldu ki, vətəndaşlar seçkidən ciddi dəyişiklik gözləmir.
Yəni onun nəyinə lazımdır boş vaxtını itirsin, hələ düz eləyir də. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə seçki olmasa yaxşıdır. Çünki mənasız bir şeydir də. Hələ bugün Azərbaycanda demokratiya adında bir şey yoxdur. Bu havayı pulları niyə xərc elə seçkilərə? O qədər xəstə adamlar var, evsiz eşsiz adamlar var. Ki ona bilsən nə qədər adamı yer bəyər eləmək var. Xaricdə o müalicəsi mümkün olan insanlara paylamaq olar. Mən hesab eləyirəm o pulları cəmaata paylasalar daha yaxşı olar. Onsuz seçilib də burada nə var ki?
Birincisi Azərbaycanda bugünkü seçkilər deməli ki, seçki deyil bir növ təyinatdır. İkincisi ki, yəni Azərbaycanda yəni bu seçkilərdə yəni güclü alternativlər cəmiyyət tərəfindən o qəbul olunmuş liderlərin deməli ki, əsgərləsiz çıxış etmir. Bu yəni İlham Əliyevin işini bir tərəfdən yüngülləşdirir belə deyək. Güclü alternativlərlə olmayan yerdə debata çıxmağın da bir mənası olmur. Hafiz Hacıyevlə yəni debata çıxmağın nə mənası var ki?
İlham Əliyev seçiləcək də, hamımız onu seçəcəyik də. Mən akademistim, gəl elmi söhbət eləyək. Nə söhbət olur başqa bir məmnuniyyətlə.
Bugünə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasına prezident seçkisində iştirak etmək istəyən 18 nəfər müraciət edib. İndiki prezident İlham Əliyevlə başlayan siyahıda Ümid Partiyasının lideri İqbal Azadə, Azərbaycan Vahid Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev, AXCP Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli kimi indiyə qədər siyasətlə məşğul olan şəxslərlə yanaşı, adı ölkə ictimaiyyətinə ümumiyyətlə bəlli olmayan pensionerlərin, həkimlərin, tibb sanitarlarının, işsizlərin də adı var.
Seçki qatarında yola davam edirik. Əziz dinləyicilər, seçki fəallığı Bakı sakinləri tərəfindən necə qiymətləndirilir? Bakı sakinləri nə cür təbliğatı gözləyirlər və ümumiyyətlə təbliğatını aparan namizədlərə qulaq asacaqlarmı? Bu barədə sorğunu Şəhla Sultanova aparıb. Gəlin onun sorğusunu dinləyək.
Namizədlər öz şəkillərini, plakatlarını yapışdırırlar divarlara. Buna necə baxırsınız? Münasibətiniz necədir?
Bu normal bir şey.
Normal baxılır, çünki başqa bizdə elə şəkillər üçün xüsusi yer yox olmadığı üçün həmişə divarlara asırlar da şəkillər.
Pis.
Niyə?
Şəhərin gözəlliyini çorurur.
Seçki qabağı hamısı vurmalıdır. Amma fərq qoyulmamalıdır. Yəni bəzilərinin şəkili çox vururlar, bəzikin gizli yerlər.
Yaxşıdır ki, belə ki o yapışdırılmamışdan əvvəl o binaların vəziyyəti necədirsə, seçkidən sonra da o vəziyyətə qalsın. Həmən o görkəminə sarabilsin. Yapışdırılır, qalır orada.
Yaxşıdır. Taniyəydi, kimdir?
Bəs namizədlər necə təbliğat aparsınlar?
Mənə üçün gəlir ki, bu xalq üçün çıxmalıdır. Xalq üçün olmalıdır. Məsələn, özünü göstərməlidir.
Radioda, televiziyada onlara efir vaxtı verilməlidir. Danışmalıdırlar. Qeyri vaxtda da cəmaatın içərisində olmalıdır, öz sözlərini deməlidirlər və inandırmalıdırlar.
İnsanlarla ünsiyyəti gəlsinlər. Məsələn, müxalifət verir, amma müxalifət ancaq seçkidən seçkiyə gəlir ki, mən də varam.
Təbliğat var ki, aparsınlar. Təbliğat var radioda, televizorda, ahalinin arasında. Onsuz da təbliğat yox. Heç kim heç inanmır da ki, seçiləcək prezident. Bir dənə prezident var, bu da deyil.
Bəs necə biləcəksiniz ki, seçəcəyiniz adam nə vəd edir xalqa?
Valla, onu elə vəd edirlər, heç nə yoxdur. Yəni, inam yoxdur bizdə. Elə də bir gücləri yoxdur.
Əgər namizəd öz seçicisi ilə görüşə getsə, siz gedərsinizmi ona?
Gedərəm. Gedib bir qulaq asaram da görüm nə deyirlər. Nə vəd verir.
Onlar məsələn çox vaxt gəb alırlar ki, bunu düzələcək, bunu düzələcək. Ancaq onu eləmirlər o. Çünki axıların şeydən deyil. Boş cəmat aldadırlar sadəcə.
Boş-boşuna söz verməsinlər o birincisi. Ki mən seçiləndən sonra falan şey edəcəm, yəni yolu çəkəcəm, onu eləcəm, onu eləcəm. Ona demək lazım deyil. Əgər namizəd öz seçicisi ilə görüşə getsə, siz gedərsinizmi ona?
Belə vaxt yoxdur. Yox, yalandan nə deyim burada, onu deyə bilmərəm. 100% mütləq edər.
O baxır, öz fikrimiz, istədiyimizə gedəcəyik, istəmədiyimizə yox.
Əlbəttə.
Getməyəcəm, mən inanmıram. Öz seçiblər də.
Niyə getmirik? Ya da Azərbaycanımız deyil, gəlsin, görüşək, bəlkə o təzə bir təhliflər verəcək xalqın xeyrini.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı Azadlıq Radiosu.az saytında da canlı-canlı dinləyə bilərsiniz onlayn şəkildə. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumda iştirak edə, hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatarında eşitdiklərinizlə bağlı rəylərinizi isə elə indi 050-744-101-7 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Artıq şərhçilərimiz, ekspertlər Erkin Qədirli və İlqar Məmmədov studiyadadılar. Bir qədər sonra suallarınıza cavab verəcəklər.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qalsın pulunu ödeyib yaban çörə yeməliyik.
Qazılığım qoyulara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verəlimdən necə lazımdır? Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmaqdı, istəyir Andrey olsun, istəyir Masayı olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
436-77-41 bu bizim qaynar xəttin nömrəsidir. Həftə boyu qaynar xəttə zəng edib ismarışlarını qoyurlar və namizədlərə sualları ünvanlayırlar. Amma ki, bu suallar əsasən təbliğat xarakterli cavablar tələb etdiyi üçün sentyabrın 17-sindən sonra biz namizədləri çağırdığımız zaman debatlara onlara bu suallar təqdim olunacaq və cavablar veriləcək. Amma 436-77-41 nömrəli telefona İndi də zəng vurub canlı efirə qoşula bilər bizim dinləyicilərimiz. Zənglərinizi gözləyirik. 050-744-1017 nömrəli telefon isə esmarış xəttimizdir. Yəni SMS-lərinizi bura göndərə bilərsiniz, bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. Erkin bəy, İlqar bəy, sizi yenə studiyada salamlayırıq. Bu həftə mövzumuz təbliğat və təbliğat imkanlarıdır. Sizcə ümumiyyətlə təbliğatın başlanması üçün sentyabrın 17-sini gözləmək lazımdır mı? Yəni, qanun bizdən bunu tələb edirmi? Erkin bəy, sizdən soruşur.
Qanun o müddətlər ki, seçki qanunvericiliyi ilə müəyyən olunub, o ancaq dövlətin deməli, ayırdığı, dövlət büdcə vəsaiti hesabına kütləvi məlumat vasitələrində, elektron və yaxud mətbu namizədlərə özlərinin təbliğ kampaniyalarının aparılması haqqında bir ona dair bir müddətdir. Əslinə qalsa, namizədlər özləri və biz bu haqda çox danışmışıq əvvəlki verişlərdə, seçkilərə çox-çox əvvəldən hazırlanmalı və seçkilərə gedəcəklərini, namizədliklərini, irəli sürəcəklərini cəmiyyətə çox-çox əvvəldən təqdim etməli və bu haqda ara sıra elektron vasitələrində və yaxud dövrü mətbuatda öz proqramlarını və gələcək siyasətlərini izah etməli. Yəni, dolayısıyla bu özü bir təbliğatdır.